Andig Guð eilífur er yfir himinn og jörð sér, sér hvað í fylsnunum fer, fer svo að allt valdið hann ber. Ber hann að lofa með list, listir mig til hans nú sem fyrst, fyrst ég á vísa þá vist, vist að hafa með Jesú Krist. Kristur oss bústaðinn bjó, bjó hann um eilífð í hann þó, þó hafði rétt vísei ró. Rólaus fyrir heimsindir hann dó. Dó hann sá saklausi sveinn, sveinn borinn án lasta vel hreinn, hreinn annar nefnist ein ein, neitt sá gott gjörð og ei ei. Einn Guð af meifættur mann, mann dóminn upp á sig tók hann. Hann grætti bölvan og bann, bannvænum heimsþjóðum líkt fann.